You're with SBS Radio.
Во следните минути разговараме со Гордана Димовска, стакната авторка од Македонската заедница од Австралија. Гордана, добро дојдовте во програмата на SBS на македонски јазик.
Добар ден, добро ве најдов и поздрав до нашите слушатели на SBS програмата.
Гордана, минатата недела се најдовте во центарот на вниманието на јавноста, на македонската јавност во Австралија, со последното дело кое што го издадовте насловено «Од блесоци од минатото».
Да, точно така. Време беше да се презентира и оваа книга пред јавноста. Изминаа неколку месеци, па одлучив тоа да се презентира. Како и секој производ на човек кој што вложил голем труд во него, исто и јас така одлучив да ја презентирам оваа книга пред пошироката јавност, што сметам дека е многу значајно за сите нас да знаеме многу повеќе за книгата и да може понатаму да представува една инспирација, мотив и секако патокас во инспирација за сите други кои би сакале понатаму да пишуваат за Македонија и други теми што се од важност.
Така, секое издание на книга на македонски јазик во Австралија е драгоцено нешто, е настан само по себе, бидејќи прво и прво не се случуваат толку често, и второ и понатамо овозможува да се негува јазикот, се поттикнува интелектуалноста и така натамо. Прво, какви се вашите впечатоци од промоцијата?
Импресивно, јас сум презадоволна. Не се сомнава во тоа, затоа што вложив навистина голем труд во самото организирање. И секогаш сакам да бидат овие настани успешни и, како што напоменав предходно, да поттикнат и други наши луѓе да пишуваат, да творат, но пред се да си го сакаат јазикот, традицијата, обичаите и се оние наши белези кои што ни го даваат, ни го сочинуваат македонскиот идентитет. Без сочувување на нашите национални белези ние не можеме да се знаеме кои сме и мислам дека да покажеме една почит кон оние наши борци во минатото кои се изборија за да се добие слободата на Македонија.
Прво, вие и предходно имате издавано книги, меѓутоа ова дело е поинакво жанровски. Дали сум во право?
Да, ова дело е многу подобро, како и секогаш ние се стремиме кон нешто подобро. Првиот пат излегуваш, но не си сосема задоволен, може би не 100%, но тоа е чекор понатамо, значи треба да се дооформиш и да создадеш нешто повеќе, за да се добие поубава, повпечатлива слика на она што сакаме да го прикажеме во самата книга. Оваа книга е многу пообемна од предходните, и многу позначајна, се многу поважни теми кои што беа актуелни во изминатите десетина години во Македонија и општо за нас во диаспората во Австралија.
Ајде да споменеме кои се темите на кои пишувавте и кој беше жанрот на кој пишувавте.
Темите на кои прецизно пишував беа Македонија низ минатото, македонскиот идентитет, македонскиот јазик општо гледано и исто така македонскиот јазик во медиумите, како се користат, кои зборови се користат во последните времења, во последно време, и што би требало да направиме за да го зачуваме во оригинална форма и што поубава форма нашиот македонски јазик. Има многу значени настани од историјата, од историското минато. Сето тоа пак е пропратено со многу значени факти за постоењето на Македонија, за името Македонија и историските личности низ минатото. Исто така имам тема и за македонците во диаспората и имам неколку теми за тоа и се многу и би требало, сигурна сум дека ќе најдат на големо разбирање и општа прифатеност.
Дали стилот беше, односно жанрот е сеистички, во кој што вие ги изразувавте своите лични ставови по овие прашања?
Точно така, е сеистички, истражувачки.
Дали предходно некои од тие есеи беа објавени некаде?
Да, прецизно се објавени, но сакав овде во оваа книга да ги опфатам сите, затоа што сметам и општо гледано и публиката го има истото мислење дека се многу значајни и треба се да се најдат во еден збир, во една книга и која што ќе представува инспирација понатаму и за сите други наши луѓе кои што сакаат да се зафатат на вакви теми, но исто така и прикажува има многу содржи многу значајни факти и историски работи и треба секој да ги знае во иднина за понатаму.
Каде предходно ги објавувавте статиите или има ли доволно простор во Австралија македонците да пишуваат и да објавуваат статии на различни теми?
Па моите статии беа прифатени во македонска нација, објавуване се претежно во македонска нација, но и во голем број на други беа преземани и на други места, во други медиуми, насекаде во македонски вестници. Исто така имав објавувано и во нашите македонски вестници во Австралија.
Така, меѓутоа медиумите, за жал, се осудени на ефемерност, на минливост и само кога ќе се стават во една книга, тие се зачувани од забот на времето.
На времето, да, инаку може да лесно да се избришат, така да ова мораше да го направам за да се зачуваат и да представуваат еден значаен белег понатаму, да можат да остават траен белег во сеона што ние го доживуваме, како македонци во диаспората и на каде треба да се поправиме. Има многу корисни работи во сето тоа. Ние не смееме да застанеме тука. Македонија секогаш страдала од тоа да има малку извори за својата историја и за многу случувања. За Александар Македонски се многу извори исто изгорени и поништени. И тоа ми беше еден мотив, голем поттик. Јас уште понатаму да творам, да истражувам и секој податок, се она што можам да го најдам и да го посочам, обавезно ќе го запишам, ќе го разработам и подкрепено со факти, секако тоа ќе биде моја иницијатива и понатаму во моето творење. Освен поезијата, исто ќе пишувам и раскази и историски работи, секако.
Така, ги проширивте по линијата на вашето творечко дело. Така. Која статија, би можеле ли да издвоите една статија која што, да речеме, се издвојва по својата храброст, жестина или стил? Или е тешко?
Тешко е да се издвои затоа што сите си имаат некоја посебна значајност, зависно од која тема се обработува, но името е идентитет, можам таа да издвојам, и мудра нација, кои што се главни и клучни, каде што се зборува и се кажуваат многу значени работи и факти за тоа колку сме ние. И мислам охрабрувачки ова ќе делува на секој македонец кој ќе чита понатаму, многу ќе ги поттикнува сите наши македонци и ќе го пробудува тој македонски дух, дека ние постоиме и дека секогаш треба да си го негуваме она своето, она македонското. Без тоа сме никој и ништо.
Што ве прави вас лично различна од другите автори кои пишуваат на овие теми или слични теми во Австралија?
Затоа што имам еден јасен план во сето она што го правам и што го пишувам. Например, еден есеј има многу јасни планови како тоа ќе го разработам и начинот на кој е разработен, а исто така најважно од се сметам и што многу ми рекле дека многу убаво се совршено се обработува темата во еден есеј.
Како...
И можат да добијат јасна представа и многу податоци.
Така, јасна мисла. Како додавте до насловот од Блисоци од минатото?
Многу пати сум кажала дека најтешко ми е да се одлучам каков наслов ќе дадам на една книга. И овој пат беше така, но секако размислувајќи што имам внатре и како, што ме инспирира, која беше мотивацијата, кој беше главната причина за да ја почнам оваа книга, исто така ме натера да размислам како ќе ја наречам и се одлучив за Од Блесоци од минатото, затоа што се она сакам да биде она што е значено од нашето минато да биде ставено, главен акцент да биде ставено на нашето минато, но исто така тие Од Блесоци се многу важни и за нашата иднина.
Точно така, избирањето на наслов, слично како и во новинарството, бара посебно мајсторство, да ја пренесе суштината, но исто така да биде атрактивно за оние кои што ќе го читаат.
И да го рефлектира, секако сето она содржина која што ја има во книгата, треба да ја рефлектира, да ја одрази.
Апсолутно.
Истината на се она што е застапено во самата книга. Значи, се навреќам во минатото, пишувам за сегашноста, но се навреќам и во минатото, и сите тие историски факти, и сите она што го имам пронајдено, е ставено во оние разработени теми кои што се од актуелни во изминатите 10 години.
Зошто токму Александар Донски? Како ваш рецензент?
Па видете, јас сметам дека имаме некои многу сличности во тоа како исто и тој доста пишува историски факти за Македонија, и мислам дека имаме многу сличности во тоа како сакаме, дека сакаме да ја презентираме Македонија во најубаво светло, поради недостиг на голем број факти кои што и книги кои што се кријат или што се изгориле во минатото, може би тоа и тој го чувствува, и исто и некако и тоа и јас го чувствувам овде во дијаспората, и никогаш не треба да се застане тука да ги откриваме и да пишуваме за Македонија, никогаш не е доволно, и сметам и го сметам дека е најдобар, може би е најдобар во сето она што го работи, и може се најдобро да го оцени и да ја окарактеризира мојата книга. Многу е тешко овде во Австралија да се најде некој човек кој може да напише рецензија за ваков вид на материјал.
Така, да спомениме за оние што не знаат, Александар Донски е препознатливо име во литерарните и историските кругови, тој е од Штип.
Но исто така и Јанко Томов, да не заборавиме дека голем удел во сето на како ќе се окарактеризира една книга, даде и познатиот писател од Квинсленд, Јанко Томов, со кој имаме одлична соработка во минатото, и таа соработка и понатаму ќе продолжи. И голема благодарност и до двајцата Александар Донски и Јанко Томов, а исто така и до презентерот Дијана Пупалевска-Мицалевска.
Така, Гордана, колко е тешко да се издаде книга ако си македонец во Австралија? Зборувам се за техничкиот процес да се издаде книга. Да се најди печатница, каде беше печатена вашата книга, дали го направите тоа во Македонија или може би на друго место, и колко е тежок и комплициран тој процес?
Па не би требало да е комплициран доколку имаш добри соработници. Александар Донски се нафати сето тоа да го среди, и мене воопшто не ми беше тешко да го испратам материјалот на рецензија и на печатење. Исто така и за печатењето се погризи Александар Донски, по негова препорака таму се отпечати во Штип, во Македонија.
Дали самата го финансиравте издавањето на книгата или беше поддржано од некоја институција?
Да, секако самата го финансирам сето тоа. Не побарав спонзори, може би во иднина, али за сега сама ги печатам книгите.
Гордана, ви благодарам, честитки, и продолжете да бидете ентузијастна во сферата на творењето и секако и литературните кругови во Австралија.
Да, и да завршам со тоа дека за Македонија вреди да се твори, да ни е вечна.
Благодарам.
Благодарам и вас.
sbs.com.au